ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ውድብ ብልፅግና ዘይሕጋዊ እዩ ብምባል ንዘይምውሃድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም። እቲ ውድብ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ተማልማሲኡ ህዛዝም ከሎ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ መርገፂ ወይ ቅዋም ብምውፃኡን ዘዚሙሎም። ምስኢ ህወደግ ዝነበሮ ዝምድና መሰረት ብምግባር ዝነበረ ናይ ሓባር ሃፍቲ ናይ ምክፍፋል ከይዲ ብሕጋዊ መሰረት ንምፍፃም ከም ዝተዳለወ እውን ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ይሕልና ኣሎ።
ብቅድሚ ትማሊ ቀዳምን ትማሊ ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለም ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን ተባሂሉ ዝተሰየመ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ዘፀውዖ ህፁፅ ጉባኤ ትማለ ማስዩ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ተዛዚሙ። እቲ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ሓድሽ ብውህደት ዘተጣየሸ ፓርቲ ኣመሰራርቱ ሕግዝ ሃገርን ኢህወደግን ዘጥሓሰ ኢልዎም። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዘኽበረ ሰላምን ልምዓትን ዘምፀ መስመር ገዲፍና ናብዚ ሓድሽ ፓርቲ ህወሓት ኣየኣትን ክብል ድማ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ጉዳይ ውህደት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዘሕለፉ ውሳነ ከም ዝድግፉ ድማ ኣፍሊጦም።
እቲ ብሓባር ዝፈጥር ናይ ህወደግ ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓንቲ ግንባር ወፃእ ብናይቶም ሰለስተ ውድባት ቅልመትን ክህደትን ክፈርስ ገይሮም ኣለው። ህፁፅ ጉባኤና ነዚ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራሲ ተግባር እናኮነነ ህወሓት ግን ሒዝዎ ንዝነበረ መስመርን እምነትን ውዳውን ብፅንዓት ሒዙ ክቕፅል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምስቲ ተፈጢሩ ግን ሓድሽቲ ሕጋዊ ብልፅግና ፓርቲ እውን ብዝሓዝናየ መስመርነ ተሓሳስባ ሓቢርና ክንከየድ ብፍፁም ኣይንኽእልን። ብምክንያት ማእከላይ ኮሚቴኹ ስራሕ ፈፃሚ ዝወሰዶ ቅዋም ትክክለኛን ግቡእን እዩ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ዘይሕጋዊ ፅግዕተኛ ፓርቲ ህወሓት ዓዲ ንምፍራስ ኢሉ ከም ዘይኣቱን ከም ዘይህወስን ህፁፅ ጉባኤና ወሲኑ ኣሎ።
እቲ መግለፂ ንውድብ ብልፅግና ፅግዕተኛን ዘይሕጋውን ክብል ፀዊዕዎም። ናብ ውድብ ብልፅግና ምእታው ባርነት ምቕባል ስለዝኾነ ነዚ ድማ ኣይንቕበልን ክብል ገሊፅ እዩ። ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ምስ ዘይደራደሩ ኣብ ትግራይ ምዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራትን ኣወዳድባ ህዝብን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ኣፍሊጦም። ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምሕላው ምስ ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ብቐፃሊ ኣፈላላይ ሓሳብ ምኽባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ መሰረት ብዝገበረ ርክቦም ክቕፅል ኢሎም።
ብዝሓዝናየ መስመርነት ተሓሳስባን እምነት ተፈላለዩና ኣለና ማለት ኣብ ጉዳይ ህዝብናን ሃገርና ርክብ እይህልወናን ማለት ኣይኮነን። ፍልልያትና ኣኽቢርና ሓሳባትና ብሰላማዊ ሕጋውን ዴሞክራስያውን መንገዲ ምስጓም ንኽእል ኢና። ክኸውን ዘለዎ ስልጡን ኣካይዳውን እዚ እዩ። ብምዃኑ እውን ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታዊ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብፅድዓት ክቃለስ እዩ። ህወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ተዋህቦ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት መሰረት ገይሩ ክቕፅል ከም ዝሰርሐን ካብዚ ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተግባራት ምንቅስቃስን ፍፁም ከም ዘይንፈቅድ ከም ትሕሉፍ ብፅንዓት ንምቅላስን ንምምካትን ህፁፅ ጉባኤና ወሲኑ ኣሎ።
ምስ ህወደግ ተታሒዙ ክፍፍል ሃብቲ እቲ ግንባር ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘፈፀሙ ዘፍለጡ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እዚ ክሰርሕ ድማ ንማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ሓላፍነት ሂብዎም። እቲ መግለፂ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ብደም ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋፅ ድማ ሓቢሮም ተቃሊሶም ዓወት እውን ሓፊሶም እዮም ኢሎም። ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ዘየድሊ ዋጋ ተኸፊሉ ኢሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተስፋ ውሃብ ሰላም ዋላ ተተረኣየ ዘይተፈለጠ ምክንያት ተቋሪፁ እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ። ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ድማ ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ኣፍሊጦም። ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተው እዮም ንዝበሎም ሓይልታት ወፃ እውን ዝኾነነት መግለፂ ስም እቶም ሓይልታት ወፃ ግና ፈልዮ ኣያቐመጠን። ኣቦ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢህወደግ ብምፍራስ ሓድሽ ፓርቲ ምጥያሽ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዘሎ ብምዃኑ ኣፈላላይ መስመር ይኹን ኣመለኻኽታ ክህሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ግና ክሕደት ዝተመልኦ ዝሕዝን ተግባር እዩ ክብሉ ከሲሶም። ኢህወደግ ፈለማ ዘጣየሽዎ ህወሓትን ይህደንን እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ከይዲ ምፍራስ ግና ዝተሳተፈ ብኣዴን እዩ ክብሉ ወቂሶም። ህወሓትን ንዝሓለፈ 45 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽኣለ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ፈተናታትን ዝለዋወጥ ኩነታትን ተሳጊሩ ምኻድ ዝኽኣለ ናይ ለውጢ ውድብ ብምዃኑ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ጸገም ክፍታሕ ድማ ውድቦም ግድኡ ከም ዘበርክት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም
ብዝሰጊር ዘሎ ኩነታዊ ቅርብናው ቀጻሊ ኣካይዶ ኣምዓራሪ ድህነትን ረብሓን ህዝባዊ ንምርጋጽ ዝቃለት ብዝለዓለ ዓቕሚ እውን ሃገር ትረጋግዕና ምዕሩይ መስልሕ ተኣቱ ግቡእ ፍጽም እዩ
ንሰላማዊ ከይዲ ዘህውኹ ዕንቅፋታት እስካብ ዘየጋጠሙ ኩሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ክንፍፅም ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረውህድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደባልን ዲቃላን ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመለኻኽታ ይነግስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም
እዚ ሃገር ዝለወጠ ልምዓታውን ዴሞክራስያዊ መስመር ሒዙ ተኣምር ዝሰርሐ ኢሃዴግ ብፀረ ዴሞክራሲ መንገዲ ክፈርስ ሰብ ዝተገብረሉን ነዚ ወሓስ ውፅዓት ህዝብታት ዝኾነ መስመርን ስርዓትን ተገዲፉ ብካሊእ ጥቓላን ደባልን ንርኣያ ዝተተክእሉ ዘመነ ክሕደትን ቅልመትን መድረኽ ኮይና ኢና ነካይዶ ዘለና
ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ብዲሞክራስያዊ ኣካይዳ ዝመሰሎም ሓሳብ ከም ዝገለጹ ተዛሪቦም ኣይተ ክብሮም ፍሳየ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፍ ነይሮም መግለፂ ቅዋም እትውድብ ከም ዝስማምዕሉ ድማ ተዛሪቦም
ምውሃድ ኣይኮነን ዝፅላእ ብመሰረተ ሓሳብ ግን ክትውሃድ እተኮንካ ንሓባር ሕገ ደንቢ ንሓባር ፖሊሲ ንሓባር እስትራቴጂ ሃልይካ ናይ መወዳእታ ናይ ዝለዓለ ሓድነት እዩ ምውሃድ ማለት እዩ ምክንያቱም በተሓሳስባ ብፖለቲካ ኢኮኖሚካ ብኩሉ ተረዳዲኢኻስ ናይ መጨረሻ ዝለዓለ ናይ ምርዳ ጫፍ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ እዙ የው ዘይብሉ ብልፅግና ፓርቲ ንፁር ዝኾነ እስትራቴጂ ራእይ ፖሊሲ የብሉ ኣብ ርእሱ እዙ ዝነበረ ፓርቲ ኢህደግ ንምንታይ ብከመይ ፈሪዙ ኣየርን ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ደብረክረክ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ስርዓት ናብ ዘይብሉ ዓዲ ንህዝብን ዝሕምስ ፓርቲ ዘይምሕዋስና መሰረታውን ትክክል
ወይዘሮ ኣፀደ ሓበን ዘተብሃላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብመራርሓነት ከም ዝሰርሓ ዝተዛረባ ድማ ድሕሪ ውሳነ ህወሓት ናትን ዕድል እንታይ ከም ዝኾኑ ሓቲትናይን ዝስዕብ ምላሽ ይበን
ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ህዚ ተቃሊሱ ለውደቆ ስርዓት ኣህዳዊ መይስና እንደገና ናብኡ ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ትለሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራምን ተኣሽሙ ትሪኦ ተለካ ፌደራላዊ ስርዓትናስ ዝግህስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ወደቂና ንመርሕ ነርና ኣብኡ ነመራርሓየ ማለት እዩ ሳዕ ሕዚ ብዙሕ ፀገም የለን ኣብቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶም ተሓወሱ ሰለስትኦም ብሄራዊ ድርጅት ኣባላት ዝኮኑ ተሓዊሶም ኣሎ ናይ ሕወሓት ኣባላት ዝኮና መራርሓ ድማ ይተሓወስናን ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕ ኣለና ሳዕ ሕዚ ቀጻሊ ድሕሪ ዚ ጉባኤ እዚ ንመፅእ ነገር ድሞ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ
ህወሓት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ብሕታዊ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ውድብ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም